Radio Okapi.
25 000 abeilles, folquin, quand on moutière.
Okapi.
Matondo mina bisika nyo sabemba kama sabu na kolanda radio kapi bemeza baken tongu sabu na beno na kolanda bansongu na betu ndinga ki kongo mpe konso musera Afrika kena ntwala kinzonzuru. Na kate ba radio abatu kena kolanda ka awa na mbanza Kinshasa. Bonso konso ntango radio kapi kena sika ntete ntango yae ya kela institut imari ensi ya Fransa nte kena kiluma bube ya kinati ndinga munu misko za bisaka yao. Nantango mavimpi ya kentola bambefo sabu na kimbefo wa malaria mekita na kivwazulu beta za bantendola nyoso na munganga Dominique Babu. Kubibandila mbuji mailu sambo na kasoki ya ntalme pesa lufo na mutu musi awa nkuna beto blezu makasiso la katintuma na beto sek ndala fina ya kena mbanza mbuji maibu wala kimfuma kizunga yae ya seleka batatu bambama sabu na kulanda bantangu nyoso beke na kintuwa na nchwa tafitile na kukatula makutu. Matundu mingi yaka nabisika nyo sobeme bakama sabu na kulanda bantangu na beto enendinga kikungu mingi bayina kena kulanda beto na ikubi. Mbalanka kabeke na kuzaba ya uwe ya fona kuzabisa ti radio kapi. Bonso mbala mingi mebaka diaka sika ntete ba radio ya batu kena kulandaka awa na bwala kimfumu Kinshasa. Nusu ya ime zabana mingi na mukanda ya Institut Imar ya kimbuka na zina France Expertise Internationale. Bangarama yele anzo yae salaka kisalu yae ya vwana kanangona kumi ya mvula meka tona kuluta kele mbuta manuje munubai. Kinati ndinga munu isku pesaka ntangu yae ya vwana kana masula bimvuka ya onike vwana ka awa na insi na vetu. Vwana kana obubu yae awa na Kinshasa tiba pandisangu. Mingi na dibakwa kilumbu yae ya nza kena kubanzila kisalu ya nende ya radio kena kusalaka na luzimu na beto batu kaka na kutuba ya mbuta munubai batu ya kena kulandaka radio yae ya ngemba mebwela madiaka mingi mingi mpe yau mebikala kaka na ntu ya ba radio nyoso ya, baku, ya batu kena kulandaka na bambanza nene ya Kongo Kinshasa nsi na beto nkuna beto Pascal Masirika bakaka mwaki tini ya njinga yae beto pesa njinga na yani mosi mbuta yae manuje munubai ya keki nati njinga munisko beto landandi.
Cette tendance est normale dans les profils publics.
Sanguina ke yusi kisa beto ve, mpamba ve, ya uke kota nandonga ya baradio ya batuke landaka, samu ya uke tulaka nantua la bansangu. Malongi ya kaka ya balukutakangu ya bainzo ya bisalu ya bangangama yele, tagisaka ati batuake landaka manaka ya baradio, to sondaj ya imepesa na beto, ikele ti, radio kapike vukisa bantu yonso, nkatu kutala kanabau metanga kato ve, mpe nkatu kutala bambula na bau. Radio kapike vukisa mpeke pesa mvutu na mambu ya batuake landaka yao, ke kutana na yao. Batuke ndima mambu ya radio kapike tuba samu basanguina ketu bila makeleka basuke ya mambote basangu ya bamwanisi tangu ya radio kapike pesa jambu ina kisalati konson tangu italu ya bantu ya kela nda radio kapike buelama
radio okapi.
Na kutala mpe na kuvutuka na kilumbu ya yanda kena kubanzila na kisala radio kena kusalaka sabu na luzimu na beto batu ya fona kusimati kele inesku ya bakaka njindwa mutindu ya yi kasi awa nansi na beto kimvuka ba radio ya baka na kubingaka radio kuminotea kena kusepelaka tafu tv na mutina bau kena kusalaka kibisalu na bau kimvuka ya yi na zina ya FRPC ya kena kufukisaka kituza ba radio ya yi nkama iya mvimba monisaka kubokota na bau ya yi ya fona kamiluzaisu na bau ya basikaka na kiluma bubu yae baki na kubaka kalusa lusu mose vena ndama mbula mataji mpe baki leveti ba mashini ya keleka ya balenda kusala kisalu na mutila mefu wanakada samu tibatu na kulanda bantangunyoso baki wanakana yao samu na kumanisa na nzila be fonsi matija kim jane gikupa kele ntodisi ya mukanda bantangu na zina la kolom na ntangu ya betu kena kutuba ya ni kena kukangama na bulo kwa makala awa na Kinshasa na bantangu betu kena yao kena kilumba mazono ya kitezo na kitezo muzo la tuba migi ya ntongwa musu ya nima midi ya batu tatu wapi musu vwana katibilela bapulusu kwenaka kukanga ndina sika nende ya kisalu kasi nantuala kibani natani na buloko ya makala jana lutisaka mwa bantangu na tribunal de paix ya Gombe pebe fwansi matinyo soya na bantangwa bitke na yao ya kele nkandu musu ya baka maka na ntuka mvula meka tona kuluta na inzo yina ya masonga komini ya Gombe mpe ya zengisandi ya zengile kandi bambula bangona muzo la tuba mingi sambana buloko wapi ya zolaka kufuta mafunda makumi soli ya badolari sambo na amande wapi anitubaka mambu yake na kukwela na ve na kimvuka musi ya insi ya shini yake le awanambaza kisha sampe na bantangwa betume katoa na kubaka kaa ntangu yae ya betuke na kutuba yake na uzaisu musi ya jedi yake na kulandela kabainso bapanzi sangu ya seleka mama mutundi ya mekuminandi ya le na kusalama ve na kulanda nki mutu na dinaka ya mbuta mata tamponyo na kiluma ni bakaka kisala tubaka ti yani kena kuzola veti ntangu nusu baka ngaka bapanzi sangu na kisala baka na kusalaka kasi jambu ya lenda kusalama ya kile kaka ya baamandi ya ba lenda kulombila bao tangwa kiese sabu na kivwa zulu kuna ya kentala bambefo malari ya bezapisaka yao mifituna katuka mvula meka tuwa na kuluta tangu ya pesa maka mazona yandi musi munganga kena kutalaka mama vimpi na kizunga ya ikanati na mvula mafunda zule ya seleka na kumi bambefo yai kumaka tina milo musi kasi na mvula meka tuwa na kuluta bavonaka kaka mafunda nkama sambanu na makumi iwana sambanu nyoso yai ya kele mbu mabalukanu ya bakamaka na nzira yai meza bisa munganga Dominique Babo Beto landa ndi na kinzondolo ya Patrick Maki ya kinkuna beto wa Virunga Business Radio.
Mtale wa bantuke bela kimbevu wa malaria ya mekulumuka samu na mvula meluta baka bulaka wa mustikeri na kevu andati bilongo. Nandamu wankaka betu tula mpila yampa ina kesa lisa samu na kuzaba na mtualu kana muntu keti kimbevu wa malaria. Jambu ina amesalati na mvula mafunda zoe na kumina mosi bantu na baba nzila kandebage ti kimbevu wa malaria na kati ya manaka yampa ya memonisa Bavo ndati kimbevo inave na kutalaka manaka kukabula wa mustikeri na betu salaka betu mekuma nantalu ya makumi vwanatanu na zulu ankama mbala mingi kimbevo ya malaria kevo andave na bifulu meba kama na zulu wa miongo kansi na mabengi kimbevo ina kevo anda mingi ya fwana avuzeliseti kimbevo ya malaria kevo anda na bizunga mavimpi mingi ya kizunga Nord Kivu
Kima nkaka kutuba sabu na kizunga yae kele yae ya DGDA ya vwana POCC ya kena kulomba na mama katumbwe mayanga na kufutula bakaton kama sambandu na makumi iya ya makaya ya yandi sumaka nanti Musa Nzenza kasi mama yae kena kuzula tafyo tive na kubambula bembundu befonsi mati ya melunga bubi ya kituza bambula zola mvimba ya DGDA ya vwana pe mama yae kena kubendana kaka sabu na jambu ya makaya nitangwa Gabriel Waminia nange Blaise Makasi
Ntwadi se a laboratoire ya OCC ya zola tuba kisika ba oke talaka kanabima ya ke kota na insi yankango ke di ampeke sadila ikile mbote meza disati makaya na zine ya president Delta mpe Boston ya kota kana insi Kongo ikile mbote ve mpe ba ufwete tambusa ya uve na insi Kongo demokratiki beto ambuta izinge Andre
nous avions été
DGD ya lomaka na beto na kulandila makaya ya kota kana insi na beto na nima ya kulandila beto memonati makaya ina ikile ya imbi Roger Rachidi Tumbula bakala ya mama ya sumbaka makaya ina mizabisati yandi tabika mambu ina ve
la DGDA ete antame
kompanyi na zina na supermash mepesa mbongo na DGDA samu na kubaka lukano ina makaya ina ikele vena kati ya mikanda ya kemonisa mazina ya makaya ya inzo aluyala kitalaka mambu ya mavimpi mepesa ka inzo na kutikama na insi Kongo samu na kusalati bantukunu wa makaya ina ve bantuadisi ya DGDA melomba na mtu ya sumbaka makaya ina na kufutula yao na insi ya yandi sumbaka yao mtu ya sumbaka makaya ina metuba ntete kima ve mpamba ve yandi mizabisati yandi sumbaka makaya ina na badolari mafunda kama iya
mpe na kilumba mazono ya kibisala kimvua mavutu kwa kadiaka na mamba sasa centre na kizunga ya oriental nyoso ya ina nima ya kukanga mabisalu bilumu ya mvimba wapi minkiti ya wanapeba mvama monisaka nganzi na bau na mutina bapulusu kangaka bankuna bau zule pama ve batu wakena kuteka kabuyaka na kukweni na zandu ya mpa ya metunga manambongo ambula matadi mpe bambuta bimvuka ntangu kena kumona tiki kuma nyoso ina kili kukonda kuwakana na kata bamfuma mamba sasa wanape minkiti tunitu mama mbani tangu yaki ankuli na beto Jean-Claude Kabala ya Radio Amkini
kuswana swana kati ya baminkisi ya Mambasa tiba ntwadisi kele sambu baminkiti ina kebuya kukwena na zando ampa ina Fonds Social de la République Tungaka na kulanda bampova ntwadisi ya fek na Mambasa jambu ina mebuelama ya meluta mvula mosi na kutuba nandi banku wa mimbongo kebuya kukwenda na zando ina sambu na kukonda lukengelo mpe mutindu bageteka vebima na bau na mutindu mefu anakana na ndamu nandi ntwadisi ya teritoa keza bisati bame tula zando na nganda centre ya mbanza Mambasa sambu na kupekisa mavwanga mutindu na mutindu mbuta Augustin Drakana Osoga Kananga Tubagati Nazandu Antama Bantu ya Mimbongo Vanda Teka Bima na Bauna Ntoto Nkatu Kuvana Mbunkete Nandamu Ankaka Endi Tubagati Bae Pegisa Kuteka Bima na Ntoto Nakati ya Santa Mbanza Samna Kupegisa Bisumbula Nandamu na Bau Bantu Alisa Soete Civil Kete Emina Kikalulu Abanku wa Mimbongo Bake Lomba Bau na Kuzizisa Balukano Bantu Alisi
Beto manisa na kizunga kasao kiyantal sana kutubila lufu wa mtu musubizi ya saka yao mpe kuluwa la batu tadu na kubwa kamio musu na mpipa mazono kaka na kitoza ba kilometre ia na kukuma na Lusambo na nzila Mbujima Lusambo Blesma kasi estek ndalafina ntumo na beto na Mbujima yi tendula kangeni nyoso yae mutunda lutaka
ya kileka konso musu ya Afrika mkundi na beto ester ndalafina me tendula ti bantwa disambu la matadi na ndamu ya Lusambo mizabisa ti jito maina katuaka na ndamu ya Sankuru na ntangu ya kumina uvwa mpe yao vandaka kukwena na Mbujima mai. Ntangu ya bau kumaka na ba kilometri iya na ntumbaza teritoire na grupema ba isambo jitoma ina balukaka. Muntu mosi mefuampe bantu tandu milo la bamputa ya ngolo. Bantu adisi ya bapulusi ya district ya Lusambo na ndamu na bau mezavisati. Muntu mosi mefuampe kaka muntu mosi melo la mputa ya ngolo. Bantu melo ala bau menata bau na lopitalu ya nene ya Lusambo. Na bansangu ya beto mebaka na ndamu ina bau mezavisa na beto ti jitoma ina mesala kisumbula samu bau zitisaka kizitu na bima ya bau nataka. Bantu wa kaka mezavisati karoserito nima ya jitoma maina bao bongisaka yao mbo TV kasi samu na bapulusi ya Lusambo kisumula ina mesalama samu nzila ya imebeba mingi bapulusi mekanga kinati dito maina ya vandaka kusosa kutina bapulusi ikele na kutanyina bima ya vandaka na dito maina
blaze makasi matondo mingi na bansangu ya bedubaka kalusaluso na nzila mashini ya jedone niangasa penantola kinzonzolobe mekatona kumona vandaka konsumu siya Afrika mbasi nsuka tavona Adolfine Ngoy
Okapi
Okapi
Ayo Okapi